Господин Неделков, Министерката за образование и наука Царовска изјави дека Министерството е информирано дека во некои книжарници се продаваат комплет учебници за четврто делиње за кои ова година треба да се употребуваат дигитални. А и дека тоа е забрането бидејќи Бирото за развој на образование нема издадено одобрение на никого за печатење примероци. Дали е во ред да се оди дотаму со забрана, знаејќи дека оваа мерка е нова и прашање е дали сите се подготвени за нејзино воведување целост?
Па сега, стварно и прашањето и изјавата се доста интересни, под аспект на тоа што ако со новиот концепт на работа во оваа учебна година, четврто одделение треба да работи по нови наставни методи, наместо учебници да користи дигитални средства, тогаш државата, локалната самоуправа и на крајот училиштето мора за секој ученик да обезбеди соодветни дигитални средства. Дали ќе бидат таблети, лаптопи или не знам паметни телефони, навистина едно од нив треба да обезбеди за учениците непречено да ја реализираат наставата. Доколку тоа не се направи од страна на надлежните, јас искрено не знам како ќе можат учениците да учат ако не имаат обезбедени услови за тоа и дополнително ако после вчерашната изјава децидно се кажува дека е забрането да се користат такви учебници фотокопирани односно скрипти и дека е тоа практично кривично дело. Сега тука доаѓаат родителите до забуна како нивните деца да учат. Сепак мислам дека на некое друго ниво требава да се разјасни од аспект што дека имаме веќе недоразбирање помеѓу надлежните, тоа е Министерството за образование и родителите.
Дали е во ред според вас да се прават вакви забрани?
Значи, доколку се обезбедат услови за непречено одвивање на наставата, тоа што вистина нема потреба од фотокопирање или не знам дополнителни издатоци на родителите да трошат средства. Меѓутоа, ако велиме дека не е уставно загарантирано право од децата да учат, тогаш мора да се обезбедат услови за непречено учење, особено што исто така согласно закон и устав тоа е бесплатно образование. По таа причина повторно се враќаме на тоа, државата треба да обезбеди услови и да не врши притисок ваков врз родителите кои што како и сите родители сакаат нивните деца максимално да се стекнат со соодветни знаења кои што се предвидени за нивната возраст. По таа причина мислам дека навистина малку треба се спушти топката во овој однос и да се по-прагматично решен овој проблем.
Значи, според вас, практично се избрзува со воведување на оваа реформа?
Па, да, ние многу пати така изјава имаме дадено како сонг и за оваа реформа и за други работи за кои што сме многу предпазливи, знаејќи изминатите години и децени, многу често се прават експерименти во образованието. Убеден сум дека се справи со најдобра намера да се направи нешто и да бидеме барем приближно сенка на западноевропските држави во делот на образованието. Меѓутоа, така трчајќи, така брзајќи, правиме катастрофални грешки каде што не враќаат многу години, да не кажам и децени и назад. И од таа причина сме навистина многу внимателни, секогаш бараме секоја реформа да оди прво со пилот проект, неколку години да се диагностицираат добрите страни, лошите страни на проектот, начин на реализација, каде е возможно, каде не е возможно, па после одеден временски период навистина многу сериозно да се пристапи. Така имаме сега административно носење на одлука дека ќе се работи на ваков начин со дигитализација, практично не сме спремни. А едно е во училиште дали се учениците спремни, меѓутоа за нивно образување сепак треба да се вложи напори во домашни услови. Прашањето е сега и дали сите ученици на национално ниво имаат подеднакво исти услови во домашни услови да учат на дигитален начин.